You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน The Treasury Talk สัปดาห์นี้ติดตามประธานเฟดส่งสัญญาณชัดถึงเวลาแตะเบรกการขึ้นดอกเบี้ยแล้วหลังความพยายามที่ผ่านมาเริ่มเห็นผลแต่ยังคงย้ำภารกิจต่อสู้กับเงินเฟ้อยังเดินหน้าขณะที่ตลาดการลงทุนทั่วโลกตอบรับในเชิงบวกโดยเฉพาะเงินบาทที่กลับมาแข็งค่าหนุนด้วยพื้นฐานเศรษฐกิจในประเทศที่สดใส
สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk วันนี้อยู่กับผมบอสธราวิทย์ประโยชน์วิบูลและพี่อุ้ยสกุลบุญดีสกุลโชควันนี้เราสองคนจะกลับมาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินและเศรษฐกิจทั่วโลกเช่นเคยครับสวัสดีครับพี่อุ้ย
สวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
ครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังเดือนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของปลายปีที่มาพร้อมกับสัญญาณต่างๆที่เริ่มที่จะผ่อนคลายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟ้อเองหรือว่าจะเป็นแรงกดดันของด้านอัตราดอกเบี้ยเองนะครับเพราะถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตลาดการเงินแล้วก็ตลาดการลงทุนของโลกเนี่ยถูกกดดันด้วย2ปัจจัยนี้เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลากยาวมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยได้ผ่านจุดพีคไปแล้วคำถามที่น่าสนใจหลังจากนี้นะครับคืออะไรล่ะที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าความเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยมันได้ผ่านจุดพีคไปแล้วจริงๆและถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะฮะนักลงทุนเนี่ยจะวางใจได้หรือเปล่าว่าสถานการณ์หลังจากนี้เนี่ยจะดีขึ้นหรือยังมีความเสี่ยงอะไรที่นักลงทุนเนี่ยจะต้องตามต่อหลังจากนี้บ้างอันนี้ต้องถามพี่อุ้ยครับว่าสัญญาณที่บอกว่าเงินเฟ้อหรือว่าดอกเบี้ยที่ผ่านจุดพีคไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับพี่อุ้ย
ครับน้องบอสสัญญาณหลักๆนะครับก็คือคอมเมนต์ของทางประธานเฟดที่ออกมาบอกว่าเขาเองอ่ะก็คิดว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผลเลยแหละที่จะชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าตัวดอกเบี้ยมันขึ้นไปอยู่ในระดับที่พอสมควรแล้วแหละที่จะถูกเงินเฟ้อให้อ่อนแรงลงมาบ้างยังไงก็ดีก็ยังเตือนแหละว่าภารกิจในการต่อสู้กับเงินเฟ้อของเฟดน่ะยังอีกยาวไกลแล้วก็มันมีคำถามอีกหลายๆข้อแหละที่เฟดเองก็ยังไม่รู้ตอนนี้ว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยไปจนถึงสูงสุดเท่าไหร่แล้วก็จะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่แต่ตรงนี้ครับเขาก็ส่งสัญญาณแหละว่าอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายน่ะก็อาจจะอยู่สูงกว่า 4.6%ซึ่งตรงนี้ครับมันเป็นระดับที่สูงกว่ากรรมการเฟดนะหลายคนได้คาดไว้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาหลักๆนะครับคอมเมนต์ของทางประธานเฟดนะถือว่าเป็นโทนที่ค่อนข้างโพซิทีฟเลยที่ให้สัญญาณว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไปจะเริ่มชะลอตัวลงมาแล้วตลาดก็เลยคิดว่าการประชุมดอกเบี้ยวันที่ 13-14 ธันวาคมทางเฟดเองก็คงจะขึ้นที่ 0.5% โอกาสที่จะขึ้นไปถึง 0.75% ตอนนี้ก็เรียกว่าแทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นคอมเมนต์ของทางประธานเฟดที่ออกมาก็เลยทำให้ตัวบอนด์ยิลด์โดยภาพรวมปรับตัวลดลงมาแรงมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังจากในช่วงต้นสัปดาห์ที่อยู่ประมาณ 3.7 ก็ลงมาอยู่ที่ประมาณ 3.5% ยังไงก็ดีนะครับปัจจัยที่2ที่มากระทบตลาดในช่วงวันศุกร์ตอนกลางคืนก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งไอ้ตัวเลขตัวนี้เป็นสิ่งที่ตลาดให้ความสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าตัวเลขสำคัญที่เขาดูอันแรกก็คือเงินเฟ้อมันเริ่มชะลอตัวลงมาในเดือนก่อนแต่ว่าตัวเลขการจ้างงานถ้าคุณผู้ฟังจำได้ก็คือในช่วงที่ผ่านๆมามันออกมาดีกว่าการคาดการตลอดเลยและในเดือนนี้ตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาเมื่อคืนวันศุกร์ก็ออกมาสูงกว่าการคาดการอีกแล้วนะครับโดยที่ตัวเลขมันความเพโลที่ออกมาครับเพิ่มขึ้น 263,000 ตำแหน่งสูงกว่าการคาดการที่ 200,000 ตำแหน่งคุณผู้ฟังจะสังเกตว่ามันออกมาสูงกว่าการคาดการเรียกได้ว่าเยอะมากพอสมควรในขณะที่ตัวเลข average hourly earning ซึ่งเป็นตัวเลขอันนึงแหละที่เขาใช้ดูว่ารายได้ของการจ้างงานเนี่ยต่อชั่วโมงเป็นยังไงบ้างก็ขึ้นมา 0.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนซึ่งสูงกว่าการคาดการเป็นเท่านึงเลยนะครับคาดการอยู่ที่ 0.3% เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นที่บ่งชี้ว่าตัวตลาดแรงงานนะครับยังร้อนแรงอยู่พอสมควรเพราะนั้นไอ้2สัญญาณเนี่ยมันก็ค่อนข้างคอนฟลิกต์กันพอตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ออกมาดีกว่าการคาดการเยอะก็ทำให้ตัวบอนด์ยิลด์ปรับเพิ่มขึ้นมาได้บ้างจาก 3.5% ไปอยู่ที่ 3.6% แต่ว่ายังไงก็ดีนะครับเมื่อเทียบกับช่วงสัปดาห์ก่อนก็ยังเป็นโทนที่ตลาดยังเชื่อว่าการขึ้นดอกเบี้ยแรงๆคงจะไม่ได้เห็นอีกแล้วน่าจะเป็นการขึ้นด้วยสปีดที่ลดลงเพราะนั้นตรงนี้ผลกระทบก็แน่นอนทำให้ตัวผลตอบแทนพันธบัตรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงแล้วก็ตัวค่าเงินดอลลาร์ก็ปรับตัวอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอื่นๆแล้วก็เทียบกับเงินบาทด้วยนะครับน้องบอส
ใช่เลยครับพี่อุ้ยนอกเหนือจากทางฝั่งสหรัฐนะครับก็ยังมีสัญญาณเงินเฟ้อที่เริ่มผ่อนคลายขึ้นนะครับ ตัวของยุโรปเองเนี่ยก็กลับมาดูดีขึ้นพอสมควรเลยครับพี่อุ้ยเราจะเห็นนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเงินเฟ้อของทางยุโรปเนี่ยขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ 10.6% ในเดือนตุลาคมแต่วันตัวเลขล่าสุดในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยได้คูลดาวน์ลงมาอยู่ที่ 10% เรานะครับก็จะเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวจากตรงนี้นะครับซึ่งการปรับตัวของตัวเลข CPI ในเองหลักๆก็มาจากการชะลอตัวของราคาพลังงานที่แม้ว่าในเดือนพฤศจิกายนนะฮะจะยังดีดตัวขึ้นถึง 34.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีแต่ก็ยังต่ำกว่า 41.5% ในเดือนตุลาคมซึ่งจากการชะลอตัวของเงินเฟ้อดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้ตลาดนะครับเริ่มปรับการคาดการณ์แล้วว่าการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ในครั้งหน้าเนี่ยน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ 0.5% เท่านั้นขณะที่อีกหนึ่งสัญญานะฮะที่เป็นสัญญาณบวกที่พูดถึงกันมามากขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือความเป็นไปได้ของจีนที่จะผ่อนคลายนโยบายโควิดมากขึ้นอันนี้นะฮะก็ต้องมานั่งลุ้นต่อนะครับว่าหลังจากนี้เองเนี่ยรัฐบาลจีนจะดำเนินการยังไงกับการเปิดประเทศซึ่งสมมุติเนี่ยถ้าหากจีนเปิดประเทศนะครับก็จะส่งผลบวกกับประเทศจีนเองซึ่งจะมีเศรษฐกิจที่กลับมาแข็งแกร่งขึ้นแต่ถ้าเรามองกลับไปนะฮะเรามอง tracking record ระหว่างเงินหยวนกับเงินบาทซึ่ง correlation เงินหยวนกับเงินบาทเนี่ยจะไปในทิศทางเดียวกันประมาณ 60-70% นั่นหมายความว่าถ้าจีนเปิดประเทศจริงๆแล้วเนี่ยก็จะส่งผลบวกกับบาทไทยเราด้วยให้กลับมาแข็งค่ามากขึ้นซึ่งตอนนี้เองนะครับบาทไทยเราเองเนี่ยก็แข็งค่าจนดุด35 บาทมาแล้วซึ่งอยู่34ปลายๆแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยบ้านเราเองนะครับก็มีสัญญาณที่ดีเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยสัญญาก็ออกมาชี้ชัด นะฮะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ยังมีโมเมนต์ที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งการประชุมกนง.ล่าสุดนะครับก็มีมติออกมาแล้วเป็นเอกฉันท์ว่ามีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีก 0.25% ก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการเอาไว้ซึ่งก็ทำให้อัตราดอกเบี้ยของบ้านเราในตอนนี้นะฮะขยับขึ้นสูงสู่ระดับ 1.25% ปัจจัยนี้เองนะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้แนวโน้มบาทไทยเนี่ยกลับมาแข็งค่าขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของฝั่ง US เองกับฝั่งไทยเองเนี่ยเริ่มกลับมาสควีซกันมากขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามครับทางเราเนี่ยก็ยังมองว่าแนวโน้มของบาทไทยหลังจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นแนวโน้มที่แข็งค่าขึ้นจาก2ปัจจัยหลักๆนะครับปัจจัยแรกเนี่ยก็เป็นแนวโน้มของตัวดอลลาร์เองที่เริ่มที่จะอ่อนตัวทั้งทางฟันดาเมนทัลที่ทางเฟดเนี่ยอาจจะมีการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยหลังจากนี้แล้วก็ทางเทคนิคอลที่ตอนนี้ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เริ่มทำทรง head and shoulder แล้วซึ่งมันหมายความว่าแนวโน้มที่จะเป็นดาวไซด์เนี่ยมากกว่าทางอัพไซด์แล้วปัจจัยที่2เนี่ยก็คือปัจจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยตอนนี้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการบริโภคของภาคเอกชนก็เป็นแรงส่งสำคัญเลยที่ทำให้เศรษฐกิจในระยะถัดไปหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีการตอบรับที่ดีมากขึ้นสำหรับตัวเงินเฟ้อเองของประเทศไทยนะฮะกนง.เองเนี่ยก็คาดกันว่าอัตราเงินเฟ้อหลังจากนี้นะก็คงจะอยู่ที่ราวๆ 6.3% ซึ่งก็เท่ากับการประมาณการครั้งก่อนส่วนในปีหน้าเนี่ยก็คงจะลดมาอยู่แถวๆประมาณ 3% นะฮะเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อยหลังจากนั้นเนี่ยก็คาดการณ์ว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องไปที่ 2.1% ในปี2567นะครับและนี่นะครับก็คือความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินรอบโลกที่บอลและพี่อุ้ยนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ซึ่งในช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามความคืบหน้าของพัฒนาการเหล่านี้ในระยะถัดไปอย่างแรกเลยเนี่ยคือดอกเบี้ยของเฟดก็น่าจะมีการลดความร้อนแรงลงในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่13-14ธันวาคมนี้ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายหลังจากคุณเจอร์มพาวเวลเนี่ยก็ได้ส่งสัญญาณชัดว่าถึงเวลาแล้วที่ดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะมีการชะลอตัวในการปรับขึ้นแม้ว่าจะยังมีการปรับขึ้นเพื่อสู้กับเงินเฟ้ออยู่ปัจจัยที่2นะฮะคือตัวเงินบาทเองเนี่ยตอนนี้นะฮะกลับมาแข็งค่าขึ้นในรอบ5เดือนหลังได้รับแรงกดดันจากการปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงของทางสหรัฐแล้วก็การปรับอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยจากฝั่งกนง.ที่ขึ้นมาอีก25เบสิสพอยต์นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามกระแสข่าวและความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินและเศรษฐกิจต่างๆรอบโลกได้กับ Bank of Bank SMB Podcast ได้ในทุกเช้าวันจันทร์ที่1และ3ของทุกเดือนผ่านทาง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube ของ Bank of Bank SMB สำหรับวันนี้บอและพี่อุ้ยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ